Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 16 decembrie. La microfonul Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu vreme de duzină banală, cu cel mai multe încuit de nori, pe alocuri cu precipitații, o zi în care, prin urmare, ar fi nevoie de o doză mai mare de optimism în dotare. La temperaturi, teritoriul este oarecum clar delimitat, în jurul gradației 0 vor arăta termometrele în zona de nord până la Bălți și 4-5 grade în întreaga zonă de sud până în capitală. Guvernul a pus punct în polemica sa tăioasă cu Fondul Monetar Internațional legată de impozitul unic în agricultură. Inițiativa unificării unor impozite plătite de agricultori în unul singur a fost retrasă săptămâna trecută din Parlament cu justificarea că ar nedreptăți agricultorii mici și ar îngreuna birocrația. Deci aceste dificultăți nu au fost anticipate înainte să li se dea speranțe de șarte agricultorilor și cât de mare este dezamăgirea produsă de acest nou pas înapoi a guvernului. O convorbire astăzi la acest subiect cu Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli. Scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu Amănuntul, vă va împărtăși în partea a doua emisiunii considerațiunile sale despre cât de mare e grădina mișmașului moldovenesc, când la fel vă așteaptă un jurnal de corespondent de Dan Alexe cu observațiile sale referitoare la criza ucraineană și un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ion Hadârcă a fost ales în fruntea Partidului Liberal Reformator. Uniunea Europeană întrerupe negocierile cu Ianucovici. Președintele Franței nu va merge la Sochi. Germania va avea în premieră o femeie în fruntea Ministerului Apărării. Acestea au fost titlurile știrilor. Iar acum știrile pe larg. Deputatul Ion Hadârcă a fost ales duminică președinte al noului Partid Liberal Reformator. La Congresul de Constituire a Partidului, Hadârcă a primit 969 de voturi, triplu față de singurul contracandidat, ministrul apărării Vitalie Marinuță. Partidul Liberal Reformator a fost înființat de 7 deputați care s-au desprins din Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu în timpul crizei politice din primăvară. Spre deosebire de Ghimpu, liberalii reformatori au sprijinit guvernul Leancă și fac parte din coaliția de guvernare. Cea mai longevivă prezentatoare de știri a postului ProTV Chișinău, Angela Gonța, spune că renunță la această ocupație pentru a se căsători în curând cu liderul principalului partid al guvernării, fostul premier Vlad Filat. Jurnalista de 35 de ani a mai anunțat duminică seara la ProTV că nu pleacă de tot din această televiziune. Căsătoria a fost confirmată fără precizarea datei și de către liderul PLDM. În vârstă de 44 de ani, Vlad Filat a divorțat în august anul trecut. Cu prima soție are 2 copii, Luca de 18 ani și Justina de 15. O nouă demonstrație pro-europeană a adunat duminică în Piața Independenței de la Kiev 200.000 de oameni, continuând protestele de aproape 4 săptămâni față de președintele Victor Ianucovici. Senatorul american John McCain s-a adresat participanților la demonstrație, spunându-le că Ucraina va face Europa mai bună, iar Europa va face mai bună Ucraina. Tot duminică, Uniunea Europeană a spus că suspendă negocierile cu autoritățile de la Kiev despre revenirea la acordul de asociere pe care Ianucovici l-a respins la 21 noiembrie, cauzând protestele non-stop. Ministrul francez de externe a spus că nici el, nici președintele François Hollande, nici alt oficial francez nu vor merge la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi. Laurent Fabius a făcut declarația la postul francez de radio Europa 1, dar nu a explicat în vreun fel această decizie. Rusia este criticată în țările occidentale pentru legislația recentă împotriva propagandei homosexuale, despre care criticii spun că poate da naștere abuzurilor împotriva drepturilor omului. Și președintele german Joachim Gauck a anunțat săptămâna trecută că nu va merge la Sochi. Și Germania va avea pentru prima dată în fruntea Ministerului Apărării o femeie, Ursula von der Leyen. În vârstă de 55 de ani, medică de profesie și mamă a 7 copii, von der Leyen se află pe lista noului guvern stânga-dreapta, date publicității duminică de cancelara conservatoare Angela Merkel, aflată la al treilea mandat. Socialdemocrații, care fac parte din marea coaliție cu creștin-democrații lui Merkel, vor avea 6 miniștri în guvernul compus din 16. Dintre miniștrii vechi, își va păstra între alții funcția ministrul de finanțe Wolfgang Schauble, care a condus răspunsul german la recenta criză financiară și economică.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, dar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Bărbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu Alexandru Sluzar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli. Domnule Sluzar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Sluzar, guvernul a retras din Parlament proiectul de lege privind impozitul agricol, un impozit despre care se discute din 2012 și care ar fi urmat să unifice 6 impozite în unul. Întâi de toate, cum au primit vestea renunțării la acest impozit agricultorii?
Cu mare dezamăgire.
Domnule Sluzar, povestea aceasta cu impozitul agricol pare a fi situația în care mai mult contează pentru înțelegerea corectă a lucrurilor, nu atât motivul retragerii, cât mai ales cel din care se aprobase la un moment dat. Guvernul Filat nu părea dispus să-l accepte, dar brusc, înainte de demitere, atunci când mulți erau siguri că vin alegerile la votat, Parlamentul nu a dat semn că ar fi dispus să-l sprijine. Imediat s-au auzit voci care spuneau la unison cu FMI că este o idee ce favorizează fermierii mari și defavorizează pe cei mici. Dintr-o parte, situația asta ar putea lăsa impresia că cineva a lobat interesele agricultorilor mari în fața guvernului Filat, dar odată plecat acest guvern s-a risipit și acest efort, nu-i așa?
Nu cred că merge vorba despre un lobby. Această lege, ca atare, este luată, dacă doriți, de agricultorii care vor să facă regulă în sector și vor să plătească cinstit toate impozitele. Acest proiect de lege are mai multe avantaje și nu doar de ordine fiscală. În primul rând, această lege pune în condiții legale pe toți producătorii agricoli. Al doilea avantaj ține de simplificarea evidenței și raportării, lucru de la care recurge micșorarea corupției în relațiile între fisc și agricultori. Al treilea avantaj ține într-adevăr de micșorarea semnificativă a numărului de evaziuni fiscale. Patru, se vor micșora numărul terenurilor neprelucrate. Și 5, la număr, dar nu după importanță, apare un stimulent suplimentar pentru agricultorii să aibă un randament mai ridicat, mai sporit.
Dumneavoastră, v-ați făcut niște calcule, guvernul se pare că a făcut și el niște calcule și spune, iată, Ministerul Finanțelor într-o notă informativă că tocmai că acest impozit ar deschide portița pentru evaziune fiscală, ar complica lucrurile. Întâi de toate, punctual, cum spuneați mai devreme că e pentru agricultorii care își plătesc onest impozitele, dar cum îi neutralizează pe cei ce nu plătesc impozitele?
La dânsi se micșorează posibilitatea de a eschiva plățele. Dat fiind faptul că acum impozitele mici și dat să spunem lucrurilor pe nume. Agricultura este cel mai afectat sector din punct de vedere a necontabilizării producției agricole. Dat fiind faptul că prin definiție în agricultură este foarte ușor de a nu arata toată producția, de a comercializa producția la negru și desigur când se pune un impozit fix, de la care nimeni nu poate fugi, care este legat de terenurile agricole care dețin proprietatea sau în folosință, se micșorează posibilitatea de a eschiva, de a nu plăti impozitele, deoarece acest impozit este legat de o bază fixă. Invers, foarte greu de făcut. Da, mai rămân niște plăți, niște taxe care urmează să a fi plătite, cu excepția impozitului unic, dar oricum scade semnificativ evaziunea fiscală, dar fiind faptul că baza impozabilă este alta.
Să presupunem că sunt un agricultor, am 2 hectare de teren arabil, plătesc un impozit de acest fel, care rezultă din înmulțirea numărului de hectare cu un coeficient în funcție de bunătatea pământului, iar pe alături, sub paravanul de agricultor, desfășor și alte activități, de exemplu, cumpăr, vând fructe, cereale, etc. Am venituri, dar nu plătesc decât acel impozit. No, nu la asta noi... se referea FMI, iar acum mai nou și Ministerul Finanțelor, când spunea că se deschid noi portițe pentru evaziune?
Ministerul Finanțelor ar trebui să invoce aceste argumente înainte de a fi aprobat acest proiect de lege și votat în prima lectură. Dar în ceea ce ține de argumente, noi în comisie am luat varianta Ucrainei, unde foarte clar este scris că acest impozit se aplică pentru întreprinderi la care numai puțin de 75% din structura vânzărilor constituie producția agricolă și deci se face delimitare foarte clară dintre producători agricoli care se ocupă preponderent cu agricultura și ceilalți antreprenori pentru care agricultura este un business auxiliar. Și noi aici am găsit soluția după exemplu țării vicine. Și acest argument, precum și argumentul despre avantajele pentru fermiere mari și fermiere mici, noi în cadrul comisiei am găsit, în cadrul negocierilor cu Federația Fermierilor, am găsit o soluție de compromis. Și eu nu văd, după aceste întâlniri, eu nu știu, mai mult n-am auzit argumentele împotriva acestui impozit. După și noi am identificat compromis la problema care dumneavoastră ați vorbit și problema relației, adică cote impozitul pentru fermieri mici. Pentru dânsi era preconizată o cotă mai redusă.
Ați invocat exemplul Ucrainei, mai sunt și alte țări care aplică un astfel de impozit?
Federația Rusă și Estonia, după cum eu știu. Mai mult, acest impozit se aplică în țările post-sovietice, unde ponderea economiei tenebre este una mare.
Chiar dacă nu o spunem voce tare, guvernul a răspuns, se pare că astfel criticilor FMI, instituție financiară, expertizele cărea sunt de primă valoare în ochii tuturor donatorilor și cu care Chișinăul ar vrea să-și restabilească relația, de ce nu e mulțumitoare această explicație pentru domniile voastre, agricultorii?
În primul rând ține de forma. Noi, vedeți, nu există altceva mai prost, mai rău decât promisiunile nerealizate. După ce la începutul anului ni s-a spus ferm că impozit va fi introdus începând cu anul 2013, a fost promisiunea făcută noua dată de către domnul ex-prim-ministru, domnul Filat. Proiectul a fost aprobat de către guvern, cum ați spus foarte corect dumneavoastră, cu o zi înainte să fie, adică să dea demisia guvernul. Proiectul a fost votat în prima lectură și pe urmă s-au început mișcările este neclare pentru noi. Noi parcă răspundeam la fiecare întrebare, identificam compromisul, dar întrebarea nu s-a mișcat mai departe. Ni s-a comunicat că hai să facem proiectul pilot. Noi am căzut de acord. E logic. Da, dacă există atâtea opinii, dacă FBI nu e de acord, dați noi să nu supunem riscul întreaga economie, alegem 3 raioane după mai multe criterii și implementăm proiect pilot în aceste 3 raioane în 2013. Pe urmă ni s-a spus că în 2013 nu reușim. Dați să facem din 2014. Noi, doar că să mergem înainte, noi am acceptat orice variantă. Punem bine, mergem din 2014 cu 3 raioane. Până la urmă, fără că să facă comunicarea cu noi, fără că să ne convoace, să discute, să vorbește amul despre unele calcul, să le vedem și noi aceste calcul, să știm care a fost baza calculelor. Nicio discuție după luna mai în cadrul Comisiei pentru Agricultură, în cadrul Ministerului Finanțelor, în cadrul Guvernului, noi n-am avut. Și desigur că pentru noi a fost un șoc când ni s-a comunicat că nici pe linia proiectului pilot nu merge impozit consolidat.
Da, e limpede că se dau speranțe de șarte unor antreprenori până la urmă. E limpede că efectele pot fi numai negative. Domnule Slusar, confirmați și dumneavoastră la un moment dat că acest impozit ar fi urmat să-i avantajeze oarecum pe producătorii mari. Întrebarea mea ar fi, nu e o logică greșită în timp ce în toată lumea tocmai antreprenoriatul mic, mijlociu, este sprijinit? De ce ar trebui să-i avantajăm pe cei mari care și așa se descurcă și nu pe cei mici?
Eu, în primul rând, nu sunt de acord cu ideea divizării fermierului mare, fermierul mic. În Republica Moldova ar trebui să existe fermier eficient, indiferent de suprafață care el deține. Pot să ai rezultatele bune și pe un hectar și pe două hectare cu seră, dar poți nu fi eficient nici pe 1000 sau 2000 de hectare. Și în acest context noi trebuie să stimulăm agricultura eficientă și pe fermieri eficienți. Dar în ceea ce ține de avantaj-dezavantaj, eu repet încă o dată, în cadrul discuțiilor la comisie, noi am înțeles cu Federația Fermierilor că fermierii mici până la 10 hectare vor plăti impozit consolidat până la 2, s-a discutat între 1,85 lei și 2 lei grad hectarul.
Deci e limpede, o perioadă provizorie, v-ați gândit și la asta. Domnule Slusar, un alt teren de contradicții între guvern și femei, dar și între agricultori și guvern, e TVA-ul în agricultură. Doar un an a fost aplicat un TVA de 20%, așa cum recomanda femeia. Acum guvernul vrea să se întoarcă la 8%, în dezacord din nou cu femeii. Spuneți-mi, întrebarea mea este simplă. Dacă rămâne în vigoare revenirea asta la 8% pe care o sprijiniți, ar fi pe potriva asta să vă mulțumească chiar și cu anularea impozitului unic sau dezamăgirea va rămâne la fel de mare?
Dezamăgirea oricum, gustul dezamăgirii rămâne. Dar cu impozit unic noi mai avem un timp să încercăm să revenim la negocieri. Impozit unic noi putem să aplicăm, de exemplu, după modalitatea când se achită impozitele la noi, la agricultori, noi putem să discutăm această întrebare și în februarie-martie, mai încercăm să convingem guvernul. Dar TVA, noi categoric insistăm la revenire la 8%.
Dar de ce? Iată, de ce agricultorii ar trebui să beneficieze de această facilitate? Din moment ce în toată lumea TVA-ul este un instrument pentru, nu pentru dezvoltarea afacerii, este o plată care nu aparține agricultorului, e plătită de consumator și aparține statului.
Cea mai mare înșelare analiștilor și experților economici.
De fapt, am citit părerea unor experți și de asta vreau să vă întreb.
Am citit și eu aceste păreri. În toată lumea, dacă doriți, mare majoritatea țărilor Uniunii Europene, cota pentru agricultorii este redusă la taxă pe valoare adăugată. Dar chiar vrem și vecinii noștri. În România, pentru o mare parte din produsele agricole, TVA e zero. La Ucraina, 20% care totalmente rămân pe conturile întreprinderilor agricole. În Rusia, 10%, Belarus, 10%, Georgia, 0%. Este o metodă, dat fiind faptul că oscilația prețurilor la producția agricolă este una imensă fiecare an, agricultorul nu poate beneficia de TVA 20%.
Dar poate FMI insistă pentru că nu ne putem permite o cotă mai mică, poate de asta?
Nu, nici acest argument nu este plauzibil. Ministerul Finanțelor cu lux de amănunte a dovedit că pentru 2013, după ce a fost introdus TVA 20%, bugetul mai mult a pierdut. Acum, datoriile statului față de exportatori la restituirea TVA cu 150 de milioane depășește încăsările sumare de la producători și prelucrători la capitolul TVA.
Deci n-au de unde plăti.
Și aici bugetul a pierdut. După introducerea 20%, bugetul a pierdut. Și asta a fost principalul argument pentru Ministerul Finanțelor. De ce anume domnul ministru Finanțelor a venit la această idee că este necesar de revenit la 8%. E convenabil și pentru buget.
Domnule Slusar, ultima întrebare pe finalul acestei discuții. Dacă guvernul va ceda și cu TVA-ul și îl va lăsa de 20%,
guvernul nu ceda cu TVA. Mingea este acum la Parlament. Dacă marți nu va fi votat TVA 8%, așa cum din nou ni s-a promis, noi pentru vineri ne pregătim primul miting de protest pe lângă Parlament.
E limpede, vă pregătiți săbiile cum ar veni. Domnule Slusar, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Să sperăm că această contradicție va fi rezolvată. Doamnelor, domnilor, a fost Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricole. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe. În partea a doua emisiunii, jurnal de corespondent de Dan Alexe și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi știrile a dimineții, la microfon revine Alexandru Eftode.
Deputatul Ion Hadârcă a fost ales duminică președinte al noului Partid Liberal Reformator, învingându-l la primul congres al formațiunii pe singurul contracandidat, ministrul apărării Vitalie Marinuță. Partidul Liberal Reformator, înființat de 7 deputați care s-au desprins din Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu în timpul crizei politice din primăvară, este al treilea partid al coaliției de guvernare. Președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusar, a declarat Europei Libere în urmă cu doar câteva secunde că Uniunea pregătește un protest în fața Parlamentului dacă acesta nu aprobă săptămâna aceasta revenirea la cota de 8% a TVA-ului în agricultură. Cea mai longevivă prezentatoare de știri a postului ProTV Chișinău, Angela Gonța, spune că renunță la această ocupație pentru a se căsători în curând cu liderul principalului partid al guvernării, fostul premier Vlad Filat, care a divorțat anul trecut. Jurnalista de 35 de ani a mai anunțat duminică seara la ProTV că nu pleacă de tot din această televiziune. Căsătoria a fost confirmată și de către liderul PLDM în vârstă de 44 de ani. O nouă demonstrație pro-europeană a adunat duminică în Piața Independenței de la Kiev 200.000 de oameni, continuând protestele de aproape 4 săptămâni față de președintele Victor Ianukovici. Tot duminică, Uniunea Europeană a spus că suspendă negocierile cu autoritățile de la Kiev despre revenirea la acordul de asociere, pe care Ianukovici l-a respins la 21 noiembrie, cauzând protestele non-stop. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a spus că nici el, nici președintele François Hollande, nici alt oficial francez nu vor merge la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sochi. În țările occidentale există îngrijorări în legătură cu legislația rusă anti-gay și alte abuzuri față de drepturile omului. Și Germania va avea pentru prima dată în fruntea Ministerului Apărării o femeie, Ursula von der Leyen. Ea se află pe lista noului guvern stânga-dreapta dată publicității duminică de cancelarea conservatoare Angela Merkel, aflată la al treilea mandat.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7:23, o scurtă revistă a presei. Acum voi cita, de fapt, din două articole din cotidianul Adevărul. Mai multe vă las să citiți de pe site-ul Europei Libere. Cotidianul Adevărul publică o sinteză a soluțiilor pentru sistemul educațional din Moldova, lansate recent la Chișinău de lectorul român de la Harvard, trainerul și specialistul în leadership, Marian Staș. Referindu-se la condițiile mai dure la bacalaureat, introduse în acest an de autoritățile de la Chișinău, profesorul român spune că intervenția chirurgicală făcută de ministra Maia Sandu era absolut necesară. Reformatorul se aseamănă cu medicul care depune jurământul lui Hipocrates și își asumă responsabilitatea să spună doar adevărul. Ori aceasta este un act de curaj, iar toate faptele curajoase dor, compară specialistul. Adoptarea vineri de către guvern a strategiei naționale de sănătate publică până în 2020 le-a servit jurnaliștilor pretext pentru analizarea analiza noutățile reformei medicale din 2014. Directorul Casei Naționale de Asigurări Medicale, Mircea Buga, intervievat de publicație, face câteva previziuni ce par de domeniul fantasticului. Niciun pacient venit pe polița de asigurare și cu bilet de trimitere nu trebuie să achite pentru medicamente în spitale, afirmă funcționarul, în contradicție totală față de ceea ce afirmă de ani buni oamenii care trec prin spitale. Și de la 1 ianuarie, toți pacienții cu polițe medicale își vor putea alege spitalul raional în care să se interneze.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am privit cu mare interes reportajul de la TV7 despre taxiurile fără licență legală. În numai câteva minute, polițiștii și reprezentanții fiscului au depistat mai mulți taximetriști cu licențe dubioase. Tragicomic de-a dreptul, mi s-a părut faptul că unii șoferi habar nu aveau că au licență ilegală. Ei nu știau că numai camera de licențiere o poate elibera. Reportajul cu pricina e unul din multele care ne arată cât de mare e grădina mișmașului moldovenesc. Dacă stai să te gândești mai bine, absurdul e aici la el acasă, iar Kafka ar putea să ne invidieze. Există deci un soi de organizație care vinde licențe la negru, face parale cu ciocanul, iar șoferii le cumpără cu încredere. Am văzut din reportajul cu pricina că poliția și fiscul au împărțit amenzi șoferilor cu licențe dubioase. Dar firma care eliberează ilegal licențe va fi oare găsită și pedepsită? Asta reportajul nu ne spune și rămâne doar să intrăm pe terenul presupunerilor. Dar mai e ceva, stimați ascultători. Situația descrisă mai sus a avut loc în Chișinău. Dar în provincie, cum e oare? Eu nu cred că există locuri în provincie în care lucrurile au degenerat și mai mult. Bună oară, s-ar putea să existe niște taximetriști care nu au deloc licență și care pe deasupra le fac o concurență neloială taximetriștilor cu actele în regulă. Mai mult, s-ar putea ca acești taximetriști la negru fără documente să-i amenințe chiar pe cei cu actele în regulă. Vi se pare fantastică situația asta? Ei bine, eu am motive să cred că ea nu e deloc apanajul ficțiunii. Așa ceva s-a întâmplat și poate se mai întâmplă. Voi reveni cu amănunte într-o tabletă viitoare.
Dan Alexe și jurnalul său de corespondent.
E mare stinghereală la Bruxelles în legătură cu Iulia Timoshenko. Brusc, după două umiliri de către Kiev ale înalților oficiali europeni, respectivii umiliți și-au dat seama că e ceva important care le-a scăpat din mentalitatea celor cu care negociau. Mai întâi, comisarul european pentru extindere, Stefan Füle, era gata cu câteva zile înainte de Vilnius, când Parlamentul ucrainean a respins legea ce ar fi eliberat-o pe Timoshenko, era gata să zboare imediat la Kiev să-l convingă pe Ianukovici să semneze acordul, când deodată s-a anunțat că Ucraina nu va semna. Ianukovici nici nu era la Kiev, se aranjase să viziteze Austria în acea zi, iar din cei rămași acolo nimeni nu se căznise să avertizeze la Bruxelles să nu se mai frământe atâta. Füle a fost nevoit să-și anuleze zborul. Încă au avut noroc Barroso și Van Rompuy și Ashton că asta s-a întâmplat cu câteva zile înainte de Vilnius ca să le lase ceva timp să-și revină și să încropească altceva. Anunțul grăbit anterior cu ridicarea vizelor pentru moldoveni arăta că cineva din eșaloanele inferioare ale Comisiei Europene de la Bruxelles pregătise totuși ceva de prezentat ca un succes la Vilnius. A doua umilire a venit săptămâna trecută, marți, după baia de mulțime a șefei diplomației europene, Catherine Ashton. Ianukovici i-a promis lui Ashton că va negocia cu opoziția și manifestanții, ca la câteva ore după aceea poliția să dea asaltul pentru a goli piața. Încet apare limpede chiar și la Bruxelles că e vorba de două logici diferite cu reguli diferite și deodată întreaga insistență dispărută azi pe cazul Iuliei Timoshenko apare ca o mare eroare strategică. Diplomații de la Bruxelles n-au realizat în ce măsură insistența lor pe ceea ce numeau justiție selectivă putea fi iritantă la Kiev. Pe deasupra, nimeni nu și-a dat osteneala să studieze într-adevăr dosarul condamnării fostei șefe a opoziției. Europenii n-au adus argumente juridice, n-au arătat în ce măsură justiția ucraineană ar fi derapat în acest caz. Au cerut doar cu insistență ca Iulia Timoshenko să fie eliberată, ceea ce a sfârșit prin a da impresia că și ei doresc un soi de justiție selectivă sau à la carte. Rezultatul e că astăzi niciun oficial european nu mai pomenește de Iulia Timoshenko. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo este de găsit și dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Aici e Radio Europa Libera.